VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Bagaimana kabar Anda setelah seharian melakukan aktivitas hari ini Selasa 23 Agustus 2022? Senang sekali saya Leah Johannes dapat menemani Anda dalam siaran VOA This Evening hari ini. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita penting dan menarik dari berbagai penjuru dunia, di antaranya Presiden Tsai Ing-wen katakan tekad bela diri Taiwan tidak tergoyahkan.
Mahkamah Agung Malaysia kukuhkan hukuman terhadap mantan Perdana Menteri Najib. Australia akan cegah Perdana Menteri miliki kewenangan rahasia.
Sejumlah laporan penting yang dapat Anda simak dalam siaran VOA This Evening edisi hari ini diantaranya, Presiden Jokowi akui sulitnya buka ruang dialog antara Presiden Ukraina Zelensky dan Presiden Rusia Putin.
Saya melihat, saya sebetulnya ingin agar ada ruang dialog, tapi saya lihat di lapangan sulit untuk mempertemukan dalam sebuah ruang dialog antara Presiden Putin dan Presiden Zelensky.
Laporan penting lainnya yang dapat Anda simak dalam siaran kali ini yaitu anggota DPR usul penonaktifan Kapolri terkait kasus pembunuhan Brigadir J.
Apa salahnya kalau Pak Kapolri dinonaktifkan untuk sementara waktu supaya ada penyelesaian tuntas?
Namun sebelum semuanya itu kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Presiden Taiwan Selasa 23 Agustus menyebut konflik bersenjata tahun 1958 sebagai contoh tekad Pulau itu dalam mempertahankan diri. Sementara ia bertemu dengan lebih banyak delegasi asing di tengah ketegangan tertinggi dengan Tiongkok dalam beberapa dasawarsa ini. Sejumlah peneliti kebijakan Amerika dan anggota parlemen Jepang adalah dua delegasi terbaru yang berkunjung hanya beberapa pekan setelah Tiongkok bereaksi terhadap kunjungan ketua DPR Amerika Nancy Pelosi ke Taiwan dengan mengadakan latihan militer skala besar yang mencakup menembakkan misil ke pulau itu dan mengirim kapal melintasi garis tengah selat Taiwan. Tiongkok mengklaim Taiwan yang memiliki pemerintahan sendiri sebagai wilayahnya yang akan diambil paksa jika perlu dan melihat kunjungan asing tingkat tinggi ke pulau itu sebagai campur tangan dalam urusannya dan pengakuan de facto atas kedaulatan Taiwan. Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Agung Malaysia, Selasa menguatkan vonis bersalah atas kasus korupsi dan hukuman penjara 12 tahun terhadap mantan Perdana Menteri Najib Razak. Dakwaan itu terkait dengan skandal korupsi miliaran dolar di dana negara One Malaysia Development Berhad, One MDB. Mahkamah itu juga menolak permintaannya untuk penangguhan hukuman. Najib yang berusia 69 tahun dinyatakan bersalah pada Juli 2020 atas dakwaan pidana, pelanggaran kepercayaan, penyalahgunaan kekuasaan, dan pencucian uang karena secara ilegal menerima dana sekitar 10 juta dolar dari SRC International, bekas unit One MDB. Mantan Perdana Menteri yang menyatakan diri tidak bersalah itu dijatuhi hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta ringgit atau 46,84 juta dolar. Para jaksa mengatakan sekitar 4,5 miliar dolar dicuri dari One MDB. Lembaga pengelola investasi milik negara ini didirikan Najib pada 2009, tahun pertama ia menjabat Perdana Menteri. Para investigator mengatakan mereka telah melacak lebih dari 1 juta miliar dana One MDB ke berbagai rekening yang terkait dengan Najib. Skandal yang meluas ini telah melibatkan sejumlah pejabat dan lembaga keuangan di berbagai penjuru dunia dan mendorong Departemen Kehakiman Amerika membuka apa yang kemudian menjadi investigasi kleptokrasi terbesarnya.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pemerintah Australia akan meluncurkan penyelidikan yang bertujuan untuk mencegah seorang Perdana Menteri dari diam-diam mengambil alih kewenangan para menterinya, kata Perdana Menteri Anthony Albanese Selasa 23 Agustus. Pendahulu Albanese, Scott Morrison, secara diam-diam menunjuk dirinya ke 5 jabatan menteri antara Maret 2020 dan Mei 2021 tanpa sepengetahuan para menteri pemegang jabatan sesungguhnya. Setelah pengungkapan itu, Jaksa Agung Australia Stephen Donahue mengatakan secara hukum jabatan rangkap Morrison bisa diterima. Namun mengangkat diri sendiri tanpa memberitahu para menteri sesungguhnya, parlemen atau publik, tidak konsisten dengan prinsip pemerintahan yang bertanggung jawab, kata Donahue dalam opini hukumnya setebal 29 halaman yang dirilis Albanese kepada publik hari Selasa. Apa yang dilakukan Morrison adalah bagian dari tren yang lebih luas dalam politik Australia, di mana kekuasaan dipusatkan di kantor pemimpin dengan mengorbankan tradisi Westminster Inggris dalam mendelegasikan tanggung jawab kepada para menteri. Albanese yang menggantikan Morrison pada pemilihan Mei lalu mengatakan kabinetnya telah diberitahu tentang saran Donoghue pada hari Selasa. Sekitar 2.000 pengunjuk rasa yang kesal dengan respons pemerintah terkait pandemi hari Selasa berkumpul di Parlemen Selandia Baru. Kali ini tidak terjadi penundukan seperti pada 6 bulan silam, sewaktu pengunjuk rasa berkemah di halaman parlemen selama lebih dari 3 pekan. Banyak di antara demonstran yang mengatakan tidak berniat mencoba bertahan di sana. Polisi memastikan penundukan serupa tidak akan terulang dengan menutup jalan-jalan, mendirikan barikade, dan melarang demonstran membawa material ke halaman kompleks parlemen. Protes sebelumnya menciptakan gangguan yang signifikan di ibu kota dan berakhir dengan kekacauan ketika demonstran yang mundur membakar tenda-tenda dan melemparkan batu ke arah polisi. Protes hari Selasa ini lebih mengenai ketidakpuasan yang terus terjadi terkait penanganan krisis oleh pemerintah serta ketentuan yang berlaku sekarang ini, termasuk keharusan mengenakan masker di toko. Seorang wartawan yang mengelola sebuah program berita lokal daring ditembak mati hari Senin di Meksiko Selatan. Ia adalah awak media ke-15 yang tewas sepanjang tahun ini di Meksiko. Para jaksa di negara bagian Guerrero Senin mengatakan bahwa Fredrik Roman ditembak mati di ibu kota negara bagian itu, Chilpancingo. Acara yang dikelola Roman, The Reality of Guerrero, lebih banyak berfokus pada politik di tingkat negara bagian. Ia juga seorang kolumnis. Guerrero adalah negara bagian di mana geng-geng narkoba, warga bersenjata, dan kelompok-kelompok lainnya kerap bentrok. 2022 telah menjadi salah satu tahun dengan kematian wartawan yang paling banyak di Meksiko, yang kini dianggap sebagai negara paling berbahaya bagi wartawan di luar zona perang. Para jaksa Senin meminta hakim untuk menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara kepada wakil presiden Argentina, Cristina Fernandez, serta melarangnya menduduki jabatan publik seumur hidup karena dituduh memimpin persekongkolan kriminal yang kadang-kadang memberikan kontrak pekerjaan umum kepada seorang teman dan sekutunya. Kita dihadapkan pada manuver korupsi terbesar di negara ini, kata jaksa Diego Luciani dalam argumen penutupnya pada persidangan Fernandez. Perempuan ini menjadi presiden Argentina dari 2007 hingga 2015 sebelum menjadi wakil presiden pada tahun 2019. Dugaan kecurangan terhadap negara itu telah menimbulkan kerugian sekitar 1 miliar dolar, kata Luciani. Mantan presiden itu membantah keras tuduhan terhadapnya dalam persidangan selama 3 tahun ini. Ia mengatakan para hakim telah menjatuhkan hukuman terhadapnya secara tertulis dan bahkan ditandatangani. Demikian berita dunia VOA Washington.
Presiden Joko Widodo mengaku ia kesulitan untuk mempertemukan antara dua pemimpin negara yang tengah berseteru, yaitu Volodymyr Zelensky dan Vladimir Putin, dalam kunjungannya ke Ukraina dan Rusia pada akhir Juni lalu. Pertanyaan kini menyeruak soal keberhasilan misi perdamaian yang diemban oleh Jokowi tersebut. Ikuti laporan selengkapnya bersama reporter VOA Gita Intan.
Akhir Juni lalu, Presiden Jokowi berkunjung ke Ukraina dan Rusia dengan harapan bisa membuka jalan untuk terciptanya perdamaian di antara kedua negara yang sedang bertikai. Namun, Jokowi mengakui sulit baginya untuk bisa mempertemukan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk duduk dalam satu meja membicarakan solusi dari konflik yang kini tengah melanda.
Saat saya ke Ukraina, kemudian ke Rusia, ketemu Presiden Zelensky dan selama 1,5 jam saya berbicara dengan Presiden Putin, 2,5 jam saya berbicara. Saya melihat, saya sebetulnya ingin agar ada ruang dialog, tapi saya lihat di lapangan sulit untuk mempertemukan dalam sebuah ruang dialog antara Presiden Putin dan Presiden Zelensky.
Melihat respon dari kedua pemimpin yang tampak menolak untuk dipertemukan dalam satu forum, Jokowi mengungkapkan bahwa ia lalu membelokkan topik pembicaraan dengan kedua pemimpin negara tersebut ke arah krisis pangan. Ia menyampaikan pada Putin maupun Zelensky bahwa dampak yang dihasilkan dari perang yang tengah berkecamuk tersebut telah terasa di mana rantai pasokan global kini terganggu sehingga kondisi krisis pangan yang telah terjadi menjadi memburuk. Pengamat hubungan internasional Teuku Reza Syah menilai misi perdamaian yang dibawa oleh Jokowi ketika mengunjungi kedua negara tersebut tidak bisa dikatakan gagal, walaupun Jokowi tidak bisa menginisiasi pertemuan atau dialog antara Putin dan Zelensky. Reza menjelaskan, misi untuk memelihara perdamaian merupakan amanat konstitusi yang harus dilaksanakan oleh Indonesia. Meski begitu menurutnya, Jokowi sejauh ini telah membangun sebuah framework dalam menghubungkan kedua negara tersebut. Framework yang menurutnya dibangun oleh Jokowi adalah bahwa kedua pemimpin negara di wilayah Eropa Timur tersebut merupakan bagian dari penyelesaian dan bukan merupakan bagian dari masalah. Menurut Reza, isu krisis pangan yang disampaikan oleh Jokowi baik kepada Zelensky maupun Putin sangat tepat karena krisis tersebut merupakan dampak dari perang yang belum selesai sejak dimulai pada akhir Februari lalu. Selain itu, Reza juga berpendapat bahwa Putin dan Zelensky harus mengerti bahwa perang tersebut telah merusak tatanan keamanan internasional, di mana membuat negara-negara lain menjadi terpecah belah karena menciptakan kubu-kubu yang menyatakan dukungan berbeda pada dua negara yang tengah berkonflik tersebut.
Untuk itu, kalau itu yang beliau sampaikan, itu sudah berhasil. Karena framework-nya sudah terbangun. Ini menyadarkan keduanya bahwa ini adalah dampak yang Anda terima. Dan beliau ini, Pak Jokowi, datang dengan framework beliau sebagai tokoh ASEAN. Sebagai tokoh Asia Pasifik, tokoh OKI, dan tokoh GNB. Jadi ini adalah pengalaman yang akan juga dibagikan kepada negara-negara yang masuk ke dalam grup tadi.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Demokrat, Benny Harman, mengusulkan pemerintah untuk menonaktifkan Kapolri Listio Sigit Prabowo terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Reporter VOA Sasmito Madrim menyampaikan laporan selengkapnya dari Jakarta.
Anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Demokrat, Benny Harman, mengapresiasi langkah Ketua Kompolnas sekaligus Menko Polhukam Mahfud MD yang membuat terang kasus pembunuhan Brigadir J. Sebab kata dia, tanpa dorongan politik kebijakan Mahfud MD, maka kasus tersebut berpotensi direkayasa Verdi Sambo. Namun demikian, Benny yakin Irjen Verdi Sambo tidak bekerja sendirian dan tidak menutup kemungkinan melibatkan petinggi Polri lainnya. Karena itu ia mengusulkan Kapolri Listio Sigit dinonaktifkan untuk sementara waktu agar penyidikan lebih objektif dan transparan.
Apa salahnya kalau Pak Kapolri dinonaktifkan untuk sementara waktu supaya ada penyelesaian tuntas?
Benny menambahkan kasus Brigadir J ini merupakan momentum untuk memperbaiki institusi Polri secara keseluruhan. Karena itu aparat penegak hukum perlu menyelesaikan kasus ini secara tuntas. Sementara itu anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Trimedia Panjaitan tidak setuju usulan penonaktifan Kapolri. Menurutnya kinerja yang dilakukan Kapolri sudah berjalan tepat meskipun terkesan lambat dalam penanganan kasus Brigadir J.
Kapolri on the track kok jalannya, kalau menurut penglihatan saya. Ada terkesan lambat, iya. Tapi itu juga banyak faktor yang menyebabkan dia terkesan lambat.
Kendati demikian, Trimedia sependapat perlunya perbaikan Polri agar lebih baik. Namun ia meminta Mahfud MD memperbaiki kinerja Kompolnas terlebih dahulu sebelum Polri. Sebab kata dia, Kompolnas memiliki andil dalam publikasi informasi yang keliru dalam kasus ini. Selain itu, anggota Kompolnas juga memiliki kedekatan dengan Polri karena mendapat fasilitas dan ajudan dari polisi. Karena itu, ia sulit berharap Kompolnas bisa objektif dalam mengawasi Polri. Menko Polhukam Mahfud MD tidak menanggapi langsung soal usulan penonaktifan Kapolri Listio Sigit Prabowo terkait kasus ini. Namun ia menjelaskan bahwa Kompolnas memiliki target jangka pendek dan jangka menengah terkait kasus Brigadir J. Jangka pendek yaitu mengawal kasus ini mulai dari tingkat kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Adapun jangka menengah, pemerintah akan melakukan pembenahan Polri secara internal. Sebelumnya, Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Nonaktif Irjen Verdi Sambo telah merekayasa kasus pembunuhan terhadap Brigadir J dari sebelumnya saling serang dengan Baradae. Total ada 83 anggota polisi yang telah diperiksa tim sus bentukan Kapolri. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Olahraga bela diri Wushu, bagian seni bela diri kungfu, berasal dari Tiongkok. Tapi meski tidak pernah tinggal di negara itu, seorang remaja dari keluarga Indonesia berhasil menjadi anggota tim nasional Wushu Amerika Serikat dan meraih sejumlah medali emas dalam kompetisi internasional. Tim VOA melaporkan.
Kaika Kusuma adalah pelajar SMA The Madeira School di McLean, negara bagian Virginia. Ia menekuni olahraga wushu sejak usia 5 tahun di Omei Wushu Kung Fu Center. Perpaduan olahraga dan seni bela diri adalah alasan utama Kaika menekuni wushu.
I think it's because of the balance between kind of like speed, power, but also like flexibility and grace. I think it's rare that you find that in a sport and in a martial art.
Saya rasa karena keseimbangan antara kecepatan, kekuatan, selain juga fleksibilitas dan keanggunannya. Saya rasa jarang kita temui dalam olahraga dan seni bela diri.
Tahun ini, Kaika terpilih menjadi atlet wushu nasional mewakili Amerika Serikat dalam kompetisi internasional seperti kejuaraan tingkat benua Pan American Wushu di Brasilia, Brasil, akhir Juli 2022.
I'd say the team did very well in Brazil.
Menurut saya, tim tampil sangat baik di Brasil. Beberapa siswa kami, Kaika misalnya, berhasil mendapatkan emas di semua eventnya.
Kaika memenangkan seluruh pertandingan yang diikutinya.
Yeah, I competed in 4 events. So I competed in bare hand, straight sword, spear, and also choreographed sparring with a partner. And I ended up winning gold in all of the events.
Saya berkompetisi di 4 pertandingan, kategori tangan kosong, pedang lurus, tombak, dan juga koreografi dengan pasangan. Dan saya akhirnya memenangkan emas di semua pertandingan itu. Masih agak sulit untuk percaya karena saya bersaing dengan para atlet kelas dunia yang berkompetisi di tingkat dunia bukan hanya Pan American.
Prestasi ini selain berkat kerja keras Kaika juga karena bimbingan guru atau shifu yang menempanya, termasuk pelatih Eugene Moy yang telah mendampingi Kaika sejak kompetisi pertamanya tahun 2014.
Personally, I'm very proud. It is a little surreal, actually.
Pertama-tama, sangat bangga, hampir seperti mimpi. Ketika hampir kelas akhir di SMU, menyaksikannya berkompetisi di Brasil, bahkan jika dibandingkan dengan kompetisi terakhirnya di Texas, saya merasa ada perbedaan besar dalam hal penampilan atau pendekatan Kaika dalam pertandingan.
Peran pelatih dan orang terdekat memang sangat membantu kesiapan mental para atlet menjelang bertanding, serta tentunya dukungan dari orang tua Kaika yang tinggal dan bertugas di Vietnam.
Ya, support selalu tentunya. Kegiatan ini sangat positif buat dia sendiri dari sisi fisiknya tentunya, karena dia membangun kekuatan, kecepatan.
Menjadi atlet pelajar, prestasi Kaika juga amat tergantung pada dukungan waktu dan biaya dari orang tuanya.
Ibu Kaika mengatakan,
terutama karena Kaika masih underage ya. Waktu itu Texas buat National Team Trials itu dia belum bisa sendiri misalnya, jadi harus didampingi oleh orang tua.
Dari Fairfax, Virginia, Madeyoni dan Nia Iman Santoso, VOA.
Anggota DPR dari Partai Republik, Liz Cheney, kalah dalam pemilihan pendahuluan di Wyoming pekan lalu. Kekalahan kritikus mantan Presiden Donald Trump itu membuat anggota Partai Republik dan Demokrat mereka-reka tentang apa yang mungkin akan ia lakukan selanjutnya. Berikut laporan selengkapnya.
Setelah kalah dalam pemilihan pendahuluan di Wyoming, anggota DPR fraksi Republik, Liz Cheney, kritikus mantan Presiden Donald Trump, mengatakan bahwa dia akan membentuk organisasi politik. Tujuannya, mencegah Trump dan orang lain yang dia sebut penyangkal hasil Pilpres 2020 menang pemilu.
We have no chance at winning elections if...
Kita tidak berpeluang menang pemilu jika kita berada dalam posisi di mana partai kita meninggalkan prinsip, meninggalkan nilai, dan meninggalkan kesetiaan mendasar pada konstitusi untuk mengkultuskan seseorang. Dan menurut saya, apapun alasannya, itu sangat berbahaya. Trump, yang secara luas diperkirakan akan mencalonkan diri lagi menjadi presiden pada 2024, mendukung pesaing Cheney, Harriet Hatchman. Ia mengalahkan Cheney lebih dari 30 poin. Hasil pemilihan itu dilihat sebagai menunjukkan betapa kuat dukungan orang-orang Partai Republik terhadap Trump.
But I did not do this on my own. Obviously, we're all very grateful to President Trump.
Saya tidak melakukan ini sendiri. Tentu saja kita semua sangat berterima kasih kepada Presiden Trump yang mengakui bahwa Wyoming hanya memiliki seorang wakil di Kongres dan kita harus mengandalkannya. Trump telah secara keliru menyatakan bahwa dia bukan Presiden Joe Biden yang memenangkan pemilihan Presiden 2020. Cheney mengindikasikan sedang mempertimbangkan untuk mencalonkan diri menjadi presiden 2024. Upayanya itu bukan hanya untuk menghentikan Trump, tetapi untuk menang. Salah satu faktor penentu dalam pemilihan di Wyoming mungkin adalah penggeledahan rumah Trump di Mar-a-Lago oleh FBI baru-baru ini untuk mengambil dokumen rahasia. Sebagian orang Partai Republik telah mengkritik penggeledahan itu dan menilai apa yang dilakukan FBI itu sebagai tindakan berlebihan oleh pemerintah. Mereka telah bersatu untuk membela Trump.
anggota DPR fraksi Republik Dan Crenshaw dari Texas, tampil dalam acara State of the Union di stasiun televisi CNN. Ia mengatakan,
I think that's why you're seeing so much backlash.
Menurut saya, itu sebabnya kita melihat begitu banyak reaksi penolakan dari Partai Republik. Kita lihat semua orang bersatu, tidak peduli bahwa mereka juga ada masalah dengan Trump. Kita lihat banyak yang satu sikap dalam hal ini karena tampaknya tidak adil.
Jika harus mencalonkan diri menjadi presiden, Cheney menolak untuk mengatakan apakah dia akan mempertimbangkan untuk maju sebagai orang Republik atau independen. Karlina Amkas, VOA, Washington. The Voice of America,
VOA. Di tengah zona industri Al-Quds di kota Dubai, sebuah pertanian di dalam ruangan dengan sistem vertikal dibangun di lahan seluas 5.600 meter persegi. Tujuannya menghasilkan sayuran segar. Laporan kantor berita AP disampaikan selengkapnya oleh Puspita Sariwati.
Tingkat demi tingkat sayuran hijau tampak bertumpuk secara vertikal di pertanian dalam ruangan. Mereka disinari lampu buatan. Berkat lampu LED, pertanian vertikal itu menghasilkan berbagai macam tanaman secara hidroponik, yaitu dengan media air atau tanpa tanah. Direktur Eksekutif Kebun UNS, Mehlan Murtaza, mengatakan,
We looked at the entire food climate of the UAE as a whole, and where
Kami membangun pertanian berteknologi tinggi ini dengan tujuan menghasilkan makanan bermutu dan bergizi tinggi serta segar bagi penduduk Uni Emirat Arab dan wilayah Timur Tengah yang lebih luas. Katanya, di pertanian vertikal itu sayuran ditanam dengan budidaya tikar wol yang tidak tercemar sehingga produk bebas dari bahan kimia dan pestisida. 90% air yang mengairi tanaman-tanaman itu didaur ulang untuk digunakan kembali.
Vertical farming may not be the end-all solution, but it's definitely a key.
Pertanian vertikal mungkin bukan solusi akhir, tetapi jelas merupakan unsur kunci yang dapat menyediakan produk hiperlokal yang sangat mudah rusak dan rentan ke pasar lokal, katanya. Dengan tantangan berat dari perubahan iklim, pandemi COVID-19 dan gangguan rantai pasokan dunia, ketahanan pangan dianggap sebagai prioritas nasional bagi pemerintah UEA yang berusaha meningkatkan produksi pangan sebesar 30-40% dalam 10 tahun ke depan. Perkebunan UNS memulai proyeknya pada September 2018 dan berencana membuat perkebunan serupa di banyak lokasi di dalam negeri dan di kawasan itu. Monica Chu, seorang juru masak di restoran Society, mengatakan,
We are using a lot of cress where the cress is
Seladanya lebih segar dan ditanam secara lokal yang tidak musiman, tersedia sepanjang tahun. Tetapi rasa selada itu lebih segar dan melengkapi hidangan.
Koki-koki di restoran dan hotel puas dengan sayuran yang diproduksi secara lokal karena lebih segar dan tahan lebih lama. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Seorang insinyur pertanian di Yordania memanfaatkan media sosial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan ketahanan pangan. Tim VOA melaporkan. Setelah melakukan kunjungan lapangan ke Lembah Yordan sebagai bagian dari praktek kerja nyata selama masa kuliah, Suhib Ayat merasa bahwa rakyat Yordania umumnya tidak pernah melihat atau mengetahui bagaimana produk pertanian dihasilkan di negara mereka. Banyak dari mereka hanya melihat sayuran, buah, dan lain-lain di rak-rak supermarket. Tergerak meningkatkan kesadaran akan pentingnya sektor ini, ia kemudian secara rutin memposting video dan foto yang menggambarkan seluk-beluk dunia budidaya pertanian dan persoalan-persoalan yang dihadapi petani. Hasilnya, ia kini memiliki puluhan ribu pengikut yang tertarik mengetahui perkembangan pertanian lokal. Berkat berbagai postingannya, ia berhasil menghubungkan para petani dengan sejumlah entitas asing untuk mendapat dukungan dan para pedagang untuk memasarkan produk mereka. Lulusan Universitas Yordania tahun 2017 itu mengatakan, ia sadar apa yang dilakukannya memberi banyak manfaat.
Sangat penting untuk mengembangkan produk lokal untuk memastikan ketahanan pangan di Yordania.
kita perlu menekan pengeluaran yang umumnya dihadapi petani, termasuk biaya tenaga kerja yang sangat mahal dan biaya air. Kita perlu membentuk masyarakat untuk mendukung petani untuk mengekspor.
Sebuah laporan PBB yang diterbitkan pada Februari 2022 mengungkapkan sektor pertanian Yordania memenuhi sekitar 45% dari kebutuhan negara. Sementara 55% sisanya seperti gandum dan kacang-kacangan diimpor. Ayat ingin mengubah fakta ini. Ia ingin banyak orang semakin tertarik pada pertanian dan industri pertanian negaranya kian maju karena berbagai riset dan inovasi. Pada akhirnya, katanya, Yordania bisa mewujudkan swasembada pangan. Aladin Ghanem, seorang petani, menyambut positif usaha Ayat memopulerkan pertanian lokal lewat media sosial.
Inisiatif Ayat benar-benar luar biasa karena dia menciptakan suasana baru di industri pertanian. Ia menyoroti area-area pertanian yang indah, penderitaan petani, produk-produk pertanian yang bagus dan upaya para petani.
Apa yang dilakukan Ayat memang lebih terfokus pada industri pertanian. Namun berbagai postingannya di media sosial membuat banyak pihak tertarik untuk mengembangkan pariwisata pertanian yang biasa dikenal dengan istilah agrowisata di ladang-ladang pertanian yang subur di Yordania. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes. Skotlandia menjadi negara pertama di dunia yang membuat undang-undang mengenai penyediaan produk-produk pembalut wanita secara gratis. Berikut laporan selengkapnya bersama Utami Husin.
Legislasi pertama di dunia yang mengatur penyediaan produk-produk pembalut wanita secara gratis telah disahkan di Skotlandia. Produk-produk tersebut disediakan untuk kaum perempuan yang tergolong tidak mampu. Produk tersebut akan disediakan di berbagai lokasi, mulai dari tempat-tempat pendidikan, kafe, hingga berbagai fasilitas komunitas lainnya. Sebuah aplikasi di ponsel pintar dapat digunakan untuk menemukan tempat penyediaan produk terdekat. Legislasi penyediaan gratis produk pembalut itu telah didukung dengan suara bulat oleh Parlemen Skotlandia pada November 2020. Namun pemberlakuannya baru dimulai pada 15 Agustus lalu. Menteri Keadilan Sosial dan Perumahan Skotlandia, Shona Robison, mengatakan kepada BBC, legislasi itu akan berdampak signifikan pada waktu terjadi krisis biaya hidup. Ia mengatakan,
"This act will be the first piece of legislation in the world to provide."
Undang-undang ini akan menjadi legislasi pertama di dunia yang mengatur penyediaan produk pembalut secara gratis bagi mereka yang memerlukannya. Bagi perempuan dewasa dan remaja pada masa krisis biaya hidup sekarang, ini benar-benar akan menimbulkan perbedaan besar karena mereka dapat mengambil produk-produk gratis ini dari berbagai tempat. Apakah itu di sekolah, kampus, universitas, di berbagai tempat yang berbeda-beda, dengan membuatnya tersedia semudah mungkin.
Legislasi ini pertama kali diusulkan oleh anggota parlemen dari Partai Buruh, Monica Lennon. Anggota partai oposisi ini telah mengampanyekan undang-undang baru tersebut sejak 2016. Lennon mengatakan kepada BBC pada hari pemberlakuan legislasi tersebut bahwa masalah yang muncul terkait dengan keterjangkauan produk-produk semacam itu telah menyebabkan pengucilan, penurunan kehadiran di sekolah, dan penggunaan produk-produk sanitasi yang tidak aman. Lennon menambahkan,
"In reality, it means women in ghettos having to use socks or toilet paper."
Dalam kenyataannya, ini berarti perempuan harus menggunakan kaos kaki atau tisu toilet atau kain lap untuk menangani menstruasi mereka. Ada juga perempuan yang memberitahu kami bahwa mereka terpaksa menggunakan produk itu lebih lama daripada batas aman atau higienisnya. Dan ini menyebabkan banyak pengucilan. Jadi sewaktu saya memulai kampanye ini pada tahun 2016 sebagai anggota baru Parlemen Skotlandia, saya bertemu para guru dan orang-orang muda yang membicarakan tentang seperti apa rasanya tidak dapat pergi ke sekolah karena malu atau takut meminta tambahan uang ke ibu atau ayah atau pengasuh untuk membeli pembalut dan tampon. Jadi kampanye ini benar-benar bergerak dengan didasarkan pada bukti.
Seiring waktu, pemerintah Skotlandia akhirnya dapat melihat manfaat dari penyediaan gratis ini. Lennon mengatakan peraturan itu membantu meningkatkan kehadiran siswi di sekolah, membantu orang merasa dihargai di tempat kerja, juga membantu orang-orang yang memiliki masalah-masalah kesehatan seperti endometriosis atau disabilitas lainnya. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.